кечинде саат 18 ободо азаттык налысы. Кушуба кечиңиздер менен 9-июль бейшембидеги кечки азаттык алгачкы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Төрөкулдоров. Шайлоонун жыйынтыктарын бурмалоонун кандай ыкмалары бул ирет колдонулушу мүмкүн?
Кошумча тизме, айдоочунун күбөлүгү деген ошол Акаевдин тушундагы каруселдин элементтеринин бардыгы кайра киргизилди да шайлоо кодексине.
Кыргызстанда өзүнүн диний стратегиясы болушу керек деп жатышат.
Ансыз кедейчилик менен жокшулуктан баш чыккан социалдык катмардын көбү диний чаарбаштардын арасына кошулуп кетиш коркунучу бар.
Биз Ирандагы кырдаалга, чоң сегиздин Италиядагы саммитине да токтолобуз. Сиздер мына сыртка биздин интернет сайтыбыздын окурмандарынын пикирлери менен да тааныша аласыз. Жарым саатта ушул жана башка окуяларга кайрылабыз. Алгач сөздү Бишкек студиясына узатам. Ал жактан Айданбек Ахмат уулу бүгүн өлкөдө кандай маанилүү окуялар болгону менен тааныштырып берет. Айданбек.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кытайдагы олуттуу башаламандыктарга байланыштуу Үрүмчүдөн кыргыз жарандары кайтууда. Тышкы иштер министрлигинин бүгүнкү маалымдоосуна караганда Үрүмчү шаарындагы Нянци Гоу автобекетинен 3 автобус менен 56 кыргыз жараны Үрүмчү Хоргоз Бишкек багыты боюнча 8-июлда жолго чыкты. Жеңил авто унаалар менен да ушул эле багыт боюнча 20 тегерегинде кыргыз жараны мекенине кайтып келатат. Кытайдагы Кыргызстан элчилиги кырдаалга көз салып, калган кыргыз жарандарын санын тактап, муктаждарына жардамын берип жатат. Президенттикке талапкерлер жер жерлерде жолугушууларды өткөрүүдө. Ак жол партиясынын талапкери Курманбек Бакиев Ысык Көл облусунда Түп, Аксуу, Жетөгүз, Тоң районунун шайлоочулары менен жолугушту. Ал эми Бириккен элдик кыймылдын президенттикке бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев Жумгал районунун Чаек айылында жолугушуу өткөрдү. Ага 3000 ашуун калк келди. Шайлоочулар алдында сүйлөгөн сөзүндө Атамбаев Аликбек Жекшенкулов күнөөсүз абакта отурганын белгилеп, ал президенттикке шайланса күнөөсүздөр бошотулуп, чыныгы кылмышкерлер камакка отурарын билдирди. Акшумкар партиясынын талапкери Темир Сариев бүгүн Токтогул районунда шайлоочулар менен жолугушту. Ага 400 тегерегинде шайлоочу келгени кабарланууда. Кыргызстан регионалдык туруксуздук алкакта. Мындай пикирин саясаттануучу Кадыр Маликов бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Маликовдун айтымында Кытай, Пакистан, Ооганстан, Кавказ жана Борбор Азия региону жалпы туруксуздук алкагында жатат. Ооганстан жана Пакистандагы аскерий операциялардын күчөшү менен ал жактагы жоочулардын Борбор Азия региону сүрүлүп келүү коркунучу бар. Эгерде ал күчтөр бул регионго келсе, жергиликтүү калктан колдоо табышы да ыктымал, анткени калктын көпчүлүгү жакыр. Кыргызстандын да дин багытындагы оңдуу саясаты жок. Ал эми динчилдерге катуу чараларды көрүү алардын андан ары радикалдашуусуна алып келет, дейт саясаттануучу. Эркин Бөлөкбаевка байланыштуу иш сотко жиберилди. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаевдин адвокаты Мукар Чолпонбаев бүгүн азаттыкка билдирди. Анын айтымында Бөлөкбаевге каршы козголгон кылмыш иш тергелип бүтүп, Москва райондук сотуна июль айынын башында жолдонду. Мыйзамга ылайык сот ишти бир айдын ичинде карай баштоого тийиш. Эркин Бөлөкбаев 26 апрелде Петровка айылында болгон башаламандыкка байланыштуу кармалып, ошондон бери УКМКнын абагында кармалып турат. Түштүк региондорго добуш берүү бюллетендери жеткирилди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын уюштуруу жана укуктук бөлүмүнүн башчысынын орун басары Мырзабек Аргынбаев бүгүн азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүн Ош облусунун, Ош шаарынын жана Жалал Абад облусунун шайлоо комиссияларына добуш берүү бюллетендери тапшырылды. Баткен облусуна да бюллетендер бүгүн жеткирилет. Нарын, Ысык Көл облустарына бүгүн жөнөтүлүүдө. 10-июлда Талас жана Чүй облустарына добуш берүү бюллетендери таркатылат. Бул Кыргызстандагы акыркы кабалар болду. Төрөкул.
Чоң рахмат. Кыргызстан кабалары менен Айданбек Ахмат уулу Бишкектен тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Оогасындагы жардырууда 25 адам наут болду. Өлкөнүн ички иштер министрлиги билдиргендей, Логар вилоятында жолдо болгон жардырууда өлгөндөрдүн көбү жаш балдар. Алар бул учурда мектепке баратышкан экен. Бомбаны ким жардырганын азыр эч ким мойнуна ала элек. Америкалык аскерлер талиптерге каршы операциясын жарылуу болгон жерден жүздөгөн чакырым алыс жактагы Хелмант вилоятында өткөрүп жатышат. Бүгүн Иракта да жардыруулар болуп 34 адам мерт болду. Дагы 60 адам жаракат алды. Эки жанкечти өлкөнүн Талафар деген шаарында өздөрүн жардырышкан. Бул шаар баш калаа Багдаддан 420 чакырым түндүк батышта жайгашкан. Багдаддын өзүндө болсо жолго коюлган жардыргыч зат атылып 7 киши көз жумду. 20 жардыр болду. Катарма катар жардыруулар Ирактын негизги шаарларынан америкалык аскерлер чыгып кеткенден бир апта өткөндөн кийин болуп отурат. АКШнын аскерлери 2011 жылдын этегинде Ирактан толук чыгып кетиши керек. Италияда болсо, чоң 8-ин саммит өтүп жатат. Дүйнөдө өндүрүүчүнүн кеңдиги боюнча 8 ири мамлекеттин башчыларынын саммити кечээ башталган. Лидерлер климаттагы өзгөрүүлөрдү жана глобалдык соода сатык маселелерин, атап айтканда андагы америкалык валюта доллардын ролун талкуулап жатышат. Саммит жөнүндө сөздү биз бир аздан кийин кеңири улантабыз. Иран атомдук энергия боюнча ишин токтотпойт. Бул тууралуу өлкөнүн руханий лидери Аятолла Али Хаминеинин кеңешчиси Али Акбар Вилоятты кечээ сыналганын айтты. Бул билдирүү кечээ чоң 8-ин саммитинде француз президенти Никола Саркозинин билдирүүсүнө жооп иретинде айтылдыбы жокпу, тактылган жок. Саркози саммитте чоң 8-деги мамлекеттер Тигран менен анын өзөктүк программасы боюнча талкууну уланта турганын айткан эле. Батыш Иранды атомдук курал жасанга аракет кылып жатат деп сындап келет. Тегеран болсо муну четке кагууда. Иранда студенттик көтөрүлүшкө бүгүн 10 жыл толду. 1999 жылы Тегеран университетинин жатаканасына жасалган чабуулдун айынан өлкө боюнча 6 күндүк массалык демонстрациялар өткөн. 1999 жылдын 9 июлунда аталган университеттин студенттери реформачыл маанайдагы Салам деген гезиттин жабылышына каршы митингге чыгышкандан кийин алардын жатаканасына чабуул болгон эле. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз интернеттен да окуй аласыз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми эртең кыргызында болуп турган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 10 июлда Кыргызстандын айрым аймактарында түнкүсүн жаан жаап күн күркүрөт, күндүзү дээрлик тоолуу жерлерде жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, түнкүсүн кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: чүй жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүзү 30-35 даража ысыйт, талас үрөндө түнкүсүн 14-19, күндүзү 27-32, Баткен чөркөмүндө түнкүсүн 13-18, күндүзү 27-32 даража, Ош Жалабат облустарында түнкүсүн 14-19, күндүзү 28-33, Ысык Көл ойдоңунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25, Нарындыванда түнкүсүн 8-13, күндүзү 20-25 даражага ысыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, түнкүсүн айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: түнкүсүн 17-19, күндүзү 32-34 даражага ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз Азаттыктан кечки Азаттык берүүсүн угуп жатасыз. Прагадагы студияда Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башкы окуясына кеңири кайрылабыз. Кыргызстанда жакынкы мезгилдерде өзүнүн диний саясат боюнча стратегиясы кабыл алынышы мүмкүн. Бул тууралуу дин, укук жана саясат көз карандысыз аналитикалык изилдөө борборунун жетекчиси Кадыр Маликов бүгүн билдирди. Ал жетектеген борбор азыр президенттин катчылыгы жана президенттин алдындагы стратегиялык анализ институту менен биргеликте мунун үстүндө иштеп жатат. Диний стратегиянын зарылчылыгы эмнеден чыгып жатат? Бекташ Шамшиев айтып бермекчи.
Дин, укук жана саясат көз карандысыз аналитикалык изилдөө борборунун жетекчиси Кадыр Маликовдун ырасташынча, андай коркунуч ушул тапта Кыргызстанды да акмалап турат.
Остается высокая опасность проникновения из Пакистана и Афганистана.
Кыргызстандын түштүгүндө чакчалеке салууга куштар чаарбаштар Ооганстан менен Пакистандан ооп келе чыктымал. Биз анын себептерин айта албайбыз. Бирок да Кыргызстанга сырттан башка бир күчтөрдүн аракети жасалып калышы мүмкүн экендигин болжоп жатабыз. Ошон үчүн биз калк арасында бардык күчтөрдүн макулдашылган аракети иш жүргүзүшү туура болор эле деп ойлойбуз.
Проводить координированную работу всех сил среди населения.
Кадыр Маликов буга чейин мусулмандар жамааты менен мамлекет ортосундагы мамиле кыйла эле салкынсуз болуп келгенин эскертип, аны алдыда боло турган президенттик шайлоо алдындагы саясий жагдай деле тастыктап тургандыгын билдирди. Дүйнөнүн тигилче бул жеринде болуп өткөн окуялардын диний жаңыры артынан тилектештик сезимдерин козголобу иши мүмкүн. Ошондон кооголаңдуу тилке катары эсептелген Кытайдын Шинжаң уйгур чатагы, Ооганстан менен Пакистандагы уруштар, Фергана менен Түндүк Кавказдагы кылышында турган калсыбалдар дүйнөнүн ар кыл бурушунда жашаган мусулман жамааттарына таасирин тийгизиши ыктымал. Саясаттануучу Эсен Усубалиевдин айтуусунда Кыргызстандагы мусулман жамааты күндөлүк саясий өнөктүктөрдө кайдыгер күч катары сыртта калышууда.
И не используют своей деятельности.
Ошондуктан алар тигил же бул талапкердин талабын талашып үгүт жүргүзүшпөйт. Жер жерлерден мечиттерде имамдар кимдир бирөөлөргө добуш бергиле деп чакырык таштаганын уга элекпиз. Биздин иликтөөдө андай маалыматтын жоктугун ырастоодо.
На основе наших исследований такой информации нет.
Диний жекчилдиктин уламдан күчөп баратышынын бир себеби Кыргызстандагы Ислам университетинин ректору Абдышкүр Нарматовдун ырасташынча, батыш өлкөлөрүнүн дин боюнча кош стандарт саясатына байланыштуу.
Оң чечилиш үчүн Американын тышкы саясатында эки өлчөм болбостон бир таразы менен өлчөш керек. Бүгүнкү күнгө чейин менин жеке көз карашымда Американын ошо тышкы саясатында мусулмандарга болгон башка өлчөм, ошол эле жөхүттөргө болгон өлчөмдөрү, саясаты башкача болуп келди. Качан бул бир гана Америкага тиешелүү эмес, ар бир мамлекетте дүйнөдө эми болсун бул адилеттүүлүк болмоюнча өзгөрбөйт.
Парламент депутаты Ачыбай Калмаматтын ырасташынча ислам динин такай террорчулук менен биргеликте куруу аны билбегендиктен чыккан көз караш.
Ислам дүйнөсүнүн, ислам мамлекеттеринин жалаң эле экстремист террорчулар эмес экенин, булар баягы диндин багыты таптакыр бөлөк экенин баягы түшүнүү жолуна түшүп атышат деп ойлойм да.
Кадыр Маликов Кыргызстандын диний саясаты мурдагы калыбында жүрүп жатканын, мамлекет социалдык багытка умтулган топуктуу ислам менен тыгыз мамиле катышка өтүшү керек деп эсептейт. Ансыз кедейчилик менен жоксулуктан баш чыгып турган социалдык катмардын көбү диний чаарбаштардын арасына кошулуп кетиш коркунучу бар. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кыргызстанда президенттик шайлоого 14 күн калды. Учурда президенттикке талапкерлер шайлоочулар менен жолугуп, шайлоо өнөктүгү кызуу жүрүп жаткан кез. Буга чейинки шайлоолорго байкоосулган эл аралык уюмдар өлкөнү добуш берүүдөгү бурмалоолор үчүн айыптап келишкен. Бул ирет добуш берүү учурунда жана добуштарды саноо мезгилинде жыйынтыктарды бурмалоонун кандай ыкмалар колдонулушу мүмкүн? Бул суроону кесиптешим Аманбек Тилденбай борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматовго узатты.
Карусель деген система бул бизде абдан катуу өнүгүп келген. Буга биз борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку мүчөлөрү 2003 жылкы Шыйманбаевдин баш болгон убакта биз буга жана маркировкалоо дегенди киргизгенбиз да. Бул маркировкалоо деген ошол каруселге каршы колдонулган дүйнө жүзүндө таратылган бул бир жакшы бир тажрыйба болчу да. Анан эми азыркы убакта мынгу азыркы Ак жол фракциясынын мүчөсү биздин айым депутатыбыз Молдошованын инициативасы менен быйылкы жыл эле мына февраль айларында ошол маркировка жана кошумча тисме айдоочунун күбөлүгү деген ошол акайыптын тушундагы каруселдин элементтеринин баардыгы кайра киргизилди да шайлоо кодексине. Шайлоонун астында ушу биздин кодекске кайра киргизилгени мына ушул балит системанын балит ыкмалардын кайра колдонулат дегенге чоң ишеним берип турат да. Бул себеп дегенде ошо шайлоолорду таза өткөрбөөнүн ошол балит система менен кайра ошо бурмалоонун жолу
жана сыртта жүргөн кыргыз мигранттарынын тизмесинен дагы ошолордун добушунан дагы жазалат деген маалымат бар да.
Эми андайлар биздин Кыргызстанда көп эле окуялар болуп атат. Ага мен өзүм деле катышып мисалга өткөн парламенттик шайлоодо ошо Куршап шайлоо округу боюнча абдан чоң чырлар болбоду беле, өзүңүздөр билесиздер, бир депутат болуп кайра экинчиси болуп чоң чыр болгон. Мына ошондо ошол түзбел деген айылдык участокто ошол Россияда жүргөндүн баардыгы добуш берип койгон да.
Ал эми азыр бюллетендер мына таратылбадыбы шайлоо участкаларына? Ошол бюллетендерде дагы бир жасоо ыкмасы барбы, технологиясы?
Системаны борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн ыйгарым укугуна жараша бүт жана андай коргоо ыкмаларын колдонуп жасады. Эми аны жасаган ошо борбордук шайлоо комиссиясы гана ошол учкун типографиясында ашык жасабаса башка жерлерден жасаш кыйын го. Эми ал жана коргоо ыкмалары борбордук шайлоо комиссиясына гана белгилүү да. Башка киши аны бөлөк типографиядан ал ыкмаларды билбегенден кийин башка жактардан жасай албайт. Аны ашык жасаса дагы, запасы менен жасаса дагы бул борбордук шайлоо комиссиясынын абийиринде киши аны башка киши контролдошу кыйын го.
Ал эми ушул эл билбеген, мындай көзгө көрүнбөгөн тымызын жасалгандагы кандай ыкмалар болушу мүмкүн ушул шайлоону бурмалоо жолдорунда?
Бурмалоо жолунда ошо жана айтылган эле каруселде жана бюджетниктерди автобустарга салып алып, мисалы Бишкекти алсак, бир 2000 мугалимди 100 автобусту салып алат да ошо ар бир шаардагы эртең менен саат 8:00 баштайт, кечки 8:00 чейин ошол ар бир участокторду кыдырып ошол келбеген кишилерге салдырып алып элдин санын көбөйтүп ал келгенден кийин ал бюджетниктер билесиздер бир гана кишиге чийет. Ошондой жолдору бар да.
Дагы балким кошумчаңыз бардыр?
Кошумча бар. Эми бул жерде баардык ыкмаларга каршы тура турган бул эл гана болуш керек. Эл өзүнүн укугун, өзүнүн келечегин ушу шайлоолордо биздин конституцияда жазылган да, баардык бийлик элге тиешелүү деп. Ушул элдин бийлиги ушул шайлоодо өзү каалаган, өзү тандаган президенттин болобу, депутаттын болобу, шайлоо ушуда өз укуктарын жокко чыгарбай, өздөрү барып шайлоого катышып, үйдө жатып албай. Анан ошол жанагындай контролдоп турса, ошондо гана биз таза шайлоо кичине шайлоодун жыйынтыгынга ишенгенге үмүтүбүз бар. Анан эл барбаса, анан кийин эле 90%, 80% катышты деген протоколдор чыгат. Анан буга эл үстүн өзү да күнөлүү да, барбай кайдыгерлиги. Ошол мен кайрылып кетер элем Кыргызстан жашоочуларына, ушул 5 жылда бир келип келечегибизди актай турган ушундай саясий чарага эч кайдыгер карабай активдүү катышууларын суранып кетерлин.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Жеңиш Ахматов менен Аманбек Дилденбай маектешти. Кечки азаттыктан дүйнөлүк окуялардын күндөлүгүнө өтөрдөн мурда бүгүн ааламда болуп жаткан жаңылыктардын кыскача мазмуну. Оогастандагы жардырууда 25 адам набат болду. Бүгүн Иракта бир нече жардыруу болуп 34 адам мүрт кетти. Италияда болсо чоң 8-инчи саммит өтүп жатат. Иран атомдук энергия боюнча ишин токтотпой турганын билдирди. Иранда студенттик көтөрүлүшкө 10 жыл толду. Кабарларда айтылгандай, Италияда бүгүн чоң 8-инчи саммити ишин улантып жатат. Кечээ саммиттин биринчи күнүндө президенттер глобалдык жылуулуктун күчүн басаңдатуу үчүн абага чыгарылып жаткан булганыч газынын көлөмүн ушул кылымдын ортосуна чейин 80% кыскартууга аракеттенишерин айтышты. Бирок буга АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония жана Орусия гана макул болушту. Британиянын лидери Гордон Браун бүгүнкү талкуунун алдынан атылган келишимге өнүгүп келаткан ири өлкөлөрдө кошулушат го деп үмүтүнөрүн айтты.
These are long-term commitments being made by the countries represented at the
Узак мөөнөткө эсептелинген бул саясатты чоң 8 кирген мамлекеттер гана айтып жатышат. 9-июлдагы талкууда биз бул тууралуу башка мамлекеттер менен да сүйлөшөбүз го деп турабыз, анткени мунун мааниси өзгөчө, деди Браун. Бирок Индия менен Кытай бу дегени көп өндүрүштү токтотуу зарыл экенин билдирет деп, андай болсо батыш мамлекеттеринин кошумча каржылык колдоо болсун деген тарзда буга каршы болушту. Индиянын өкүлү Шиям Саран:
To ask India or any other developing countries to indicate a peak
Индияга же башка өнүгүп келаткан мамлекеттерге дурус сурак колдоо жасабай туруп эле бизден бул милдетти аткарууну күткөнгө да болбойт, деди ал. Бүгүнкү талкууну АКШнын президенти Барак Обама жетекеп жатат жана ал негизги экономикалардын форуму деп аталды. Бүгүн Американын валютасы доллардын орду жөнүндө да сөз болот. Анткени азыркы оор кризиске доллар канчалык туруштук бере алат деген суроо Кытай, Индия жана Бразилия тарабынан улам көтөрүлүп келген. Ошол эле учурда эл аралык валюта кору кечээ баарына жагымдуу кабарды айткансыда. Кор билдиргендей, дүйнөлүк экономика акырындап болсо да каржылык кризистен чыга баштады. Ирандын консервативдүү жетекчилиги өлкөдө саясий реформаны талап кылган толкундоолорду аеосуз басты. Бийликтин ырасташынча, оппозиция тарапкерлери менен полициянын кагылышууларында 20 адамдын каны төгүлдү. Консерваторлордун таянычы болгон Ирандын руханий көсөмү Аятолла Али Хаминеи оорукчан болгондуктан саясий тирешүү кандай аяктары жана келерки баш көсөм канчалык өз алдынча болору азырынча белгисиз. Амирбек Азамулу кабарлайт.
Иран конституция боюнча Ислам Республикасы. Баш мыйзамга ылайык өлкөнү көрүнүктүү диний айтчылар бекиткен улуу Аятолла башкарат. Бул 1979 жылкы Ислам инкылабынан бери келаткан салт. Ошол эле учурда Ирандын баш мыйзамында батыштын дүйнөвий конституциясынан алынган көптөгөн идеялар бар. Маселен, өкмөттү шайлоодо жеңген президент түзөт. Эл шайлаган парламент өкмөттүн ишин контролдойт. Бийлик бутактары бөлүнгөн жана башкаруу мыйзамга негизделген. Ошентип Ислам Республикасы түзүлгөндө теократия жана демократия ортосунда башталган күрөш системаны өзгөртүүгө муктаж экенин эске салып турат. Алсак 1999 жылкы студенттик толкундоолор жана июндагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык Иранды солкулдаткан көчө кагылыштары менен коштолду. Эки жолу тең көчөгө чыккан элдер республиканы мыйзам негизинде башкарууну талап кылды. Эки жолу тең башкаруучу диний жетекчилик Ислам инкылабынын дөөлөттөрү коркунучта дешип, соттун өкүмү жок эле адамдарды камап, жабык сотторду өткөрүп, маалымат каражаттарын цензуралап жатты. Ультраконсервативдүү диний аячылар Ислам мамлекетинде деги эле демократиянын кереги жок. Себеби өкмөттү жана президентти Алла алкаган диний эксперттер туура тандайт дешет. Мына ушундай негизде Аятолла Мухаммед Таки Месбах Язди 12-нчи июндагы президенттик шайлоого 2 жума калганда Махмуд Ахмединижадды 2-нчи мөөнөткө бийликте калтыруу үчүн бар чараны колдонуу туура деген фатва чыгарган. Бул фатва Ахмединижат кызматка дайындаган. Анын ичинде шайлоону өткөрчү Ички иштер министрлигине, ошондой эле анын кылапчыл күчтөр менен жарым аскери Басич отрядына Ахмединижат үчүн иштегиле деген буйрук болгон. Ахмединижат теңишин уга арзамат түз эле Месбах Яздиге барып, алкышын айтып турганын динаятчылар арасында таркатылган мына бул видео тасма ырастап турат.
Мен жердин жүзүн чайган адилеттиктин толкунунан пайда көргөн карапайым жаран катары сизге алкыш айткым келет. Мен сизге бул маселеде жол көрсөткөнүңүз жана аларды башкарганыңыз үчүн рахмат дегим келет. Ошондой эле бул улуу кыймылга салынбошкон динаятчы досторуңузга ыраазылык билдиргим келет.
Президент Ахмединижаттын бул сөзүндө эмне жөнүндө кеп болуп жатканын билген адам түшүнбөсө сырт адам аңдабайт. Месбах Язди 1934 жылы жарык дүйнөгө келген. Ал 25 жашка толбой жатып аятолла даражасына жеткен жана өз учурунда Ирандын диний борбору кумдагы жогорку 3 диний окуу жайды жетектеген. Бул 3 институтта тең демократия исламга эч коошпогон окутулат жана өлкөнү башкарчу технократ динаятчылар даярдалат. Месбах Язди өзү да коомчулук алдында сүйлөгөн сөздөрүндө Иран 1989 жылы улуу аятолла Хамейни өлгөндөн бери ал түптөгөн жолдон чыгып кеткенине кыжаалат экенин айтып жүрөт.
Имам Хомейни көз жумгандан кийин ислам баалуулуктары, ислам заң мыйзамдары жана инкылаптын баалуулуктары жакшы урматталбай калды. Инкылаптын бай түшүмү ыпыра баратканына сүйүнүп түн жамына ыйлаган адамдар жок эмес. Биздин баалуулуктардан чегинүүлөр болду. Баалуулуктарыбызды силер кайра ордуна кое аларыңарга, токтотулган мыйзамдарды ордуна келтирериңерге, алардын маанисин көтөрө аларыңарга ишенебиз.
Бул таасирлүү аятолла Месбах Яздининин кумдагы диний семинардын студенттерине айтып турган бир ибараты. Өкмөттүк маанилүү кызматтарда Ахмединижаттан башка да Хизбах Яздинин жан дилинен пир туткан жана диний окуу жайда аятолладан таалим алган адамдар бир топ. Алсак генерал-майор Мухаммед Али Жафари 2006 жылдан бери инкылапчыл гвардияны жетектейт. Чалгындоо министри Эшейи жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин башчысы Пурмухаммади кумдагы борбордун бүтүрүүчүлөрү. Бул адамдар жетектеген кызматтар жана консервативдүү динаятчылар колундагы бийлик бутактары Ирандык конституцияда аныкталган республикалык жолдон ислам жолуна бурууда негизги күч болууга тийиш дешет серепчилер. Анушириван Эхтешами Англиядагы Дурхам университетинин эл аралык саясат боюнча профессору. Анын айтымында Ахмединижаттын өкмөтү 12 июндагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын өздөрү каалагандай жасап, элдин добушун жокко чыгарууну көздөшкөн. Бирок шайлоодон кийинки толкундоолор ультраконсервативдүү динаятчыларды максатына жеткирчү амал али табыла элек экенин көрсөттү, дейт профессор Эхтешами.
Өкмөт болочокто шайлоого катышкан элдин таасирин жокко чыгаруунун мыкты стратегиясын табышы керек. Анткени режим элдин өз эркин талап кылуусуна макул боло албайт, элдин талабын четке кагып кое албайт жана бул президенттик шайлоодо орун алган добуштарды бурмалоого көңүл бурбай кое албайт,
деди профессор Эхтешами. 13 июнда президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялар замат Ирандын руханий көсөмү Аятолла Хаменеи Ахмединижатты жеңиши менен куттуктап, шайлоонун жыйынтыгын Кудайдын керемети деп атаган. Добуштар орой уурдалганына нааразы болгон реформачыл талапкер Мир Хусейн Мусаевинин жактоочулары жана оппозиция, инкылапчыл гвардия жана жарым өкмөттүк басиджи отрядынын, ошондой эле полициянын уртокмогуна карабай, көчө жүрүштөрүн токтотпогондон кийин Аятолла Хаменеи 19 июндагы жума намазда сүйлөп, элдин дооматын угуп, добуштарды кайра саноону буйруган. Өкмөт серепчилердин айтышынча, руханий көсөмдүн уруксатысыз добуштарды кайра санамак да демонстрацияга каршы күч да колдоно алмак эмес. Дүйшөмбү күнү президент Ахмединижат эмес, руханий көсөм Аятолла Хаменеи чет мамлекеттерди Ирандын ички иштерине кийлигишпөөгө чакырды.
Ирандагы кырдаалга Амирбек Азамулу кайрылды. Өткөн кылымдын 60-жылдарында адабиятка келген орустун таланттуу жазуучусу Василий Аксеновдун сөөгү бүгүн Москвада жерге берилди. Аксенов эки тилде жазган. Балалыгы Татарстандын баш калаасы Казанда өтүп, жазуучу катары аты чыгып калган кезде саясий себептерден улам чет өлкөдөн башпаана издеп кеткен. Бүгүн жазуучу менен коштошуу чарасы Москвадагы жазуучулардын борбордук үйүндө өттү. Аксенов ушу дүйшөмбүдө 77 жашында узак убакыттан берки оорудан көз жумган. Сөздү Бишектен Бекташ Шамшеев улантат.
Жазуучунун ата энеси совет бийлигине эмгеги сиңген социализм заманын алдыга сүргөн интеллигент партиялык кызматкер илимпоз адамдар болушкан. 30-жылдардын аягындагы сталиндик куугунтукка туш келип, болочок жазуучу алгач балдар үйүндө, кийинчерээк абасынын колунда ер жеткен. 60-жылдардын башында Аксенов дарыгерлик ишин таштап, жалаң кагаз менен каламга күчүн чыгарып, жылгыр эмес ири прозалык чыгармаларын жарыялай баштайт. Ал өзү кыйлачыл жаштардын сүймөнчүгүн арзан Юнос журналынын редакциялык коллегиясына мүчө болуп, көпчүлүккө таанымал повесттерин жарыялаган. Анан 1970-жылы Москвалык адабиятчылардын аракети менен түзүлгөн Метрополь жыйнагына катышып, ансызда коопсуздук кызматынын көзөмөлүндө жүргөн жазуучу 1980-жылы Америкага кетүүгө мажбур болот. Ал жерде кыйлачылдар орус адабияты боюнча университеттерде дарс окуйт. Кайрат 10 жылдан кийин анын советтик жарандыгы кайтарылып берилген. Чет жерде жүргөн чагында Василий Аксенов 10 жылдан ашуун азаттыгын алгысы менен кызматташып келген. Жазуучунун чыгармачылыгы тууралуу пикирин сурап, бир топ адабиятчыларга кайрылдык эле ошолорду чогуугалы. Адабиятчы Садык Алахан.
Көркөмдүгү башка жагын айтпаганда дагы коомдун өзгөрүүсүнө элдердин психологиясын өзгөрткөн чыгармаларды жазган калемгер болду да. Мисалы үчүн Бачка Тара жөнүндөгү чыгармасы, кийин Кырым жөнүндөгү чыгармасы, аны кийин Скажи Юзум чыгармасы, шыгылып ушулардын баардыгы Аксеновду орус эле эмес бүтүндөй дүйнөлүк адабияттын алдыңкы сабына алып чыкты.
Филолог илим доктору Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Осмон Акын Ибраимов.
Ошол 60-жылдардагы баягы от кетел деп коет Хрущевдин заманындагы азыраак болсо дагы эркиндиктин, азаттыктын шартынан пайдаланып, булар ошол Советтер Союзунун чыныгы ички дүйнөсүн ачып чыккан, анын саясий система катары, социалдык система катары көп кемчиликтерин ачык алып чыккан жазуучулар ушулар болду.
Кыргыз эл жазуучусу Казат Ахматов.
60-жылы мындай болду, жаңы толкун башталды да баягы Хрущевдин ашкерелеп тургандан кийин эркиндик бербедиби? Ошондо адабият катуу толкуп кетти. Ошол толкундун өркөчүндө кетишти. Распутин, Бондарев, Аксенов, Войнович, Стафьев, Беловтор ошондо чыгышты. Бул баягы демократиянын жышаны көрүнө чыккан ошондо.
СССР урагандан кийин Василий Аксеновдун чыгармалары орусчанын өзүндө да жарыяланып, драмалары театрларда коюлуп, анын чыгармалары негизинде узак убакытка өлчөнгөн кинотасмалар тартылып жатат. 90-жылдардын башында жазылган москвалык сага 3 илтиги боюнча узак кино тартылган. Василий Аксенов адабиятта өзүнчө бир доор 60-жылдардын муунуна кирет. Алардын көбү бул жалгандан кетип жатат. 1 жыл мурун ошол муундун дагы бир залкары Чыңгыз Айтматов о дүйнө салган. Василий Аксенов каламдашы Александр Салжинсин сындуу социалдык каршылыкты тайманбай көркөм иликтөө алган сүрөткөрлөрдөн болчу. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кеч Казакстан берүүбүздүн интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтыбызга түшкөн пикирлер менен жыйынтыктайбыз. Биздин окурмандар кайсыл окуяларга кызыгып, кайсыл макалаларды талкуулап жатышканы жөнүндө азыр Бишкектен байланышка чыккан интернет редакторубуз Шайырбек Эркин улайтып берет.
Саламатсыздарбы? Интернет барабызда бүгүн Кыргыз Кытай чегиндеги Торугарт бекетинин жылышы боюнча ат башыдагы жол тосууга жана президенттик шайлоого байланыштуу макалаларга пикирлер арбын түшүп жатат. 6-июлда ат башы районунун 3 айылынын тургундары Бишкек Торугарт эл аралык унаа жолун тосушуп, Аксай арпа жайлоолорунун бир тарабы 49 га Кытайга ижарага берилип жатыптыр деген сөзгө бийликтен жооп алууну көздөгөн эле. Буга байланыштуу Бишкектен Эламан бажы посттун бери 50 чакырым жылдыруу деген, чек араны бери 50 чакырым жылдыруу дегендик. Бул жерди Кытайга берүүнүн биринчи баскычы. Бул иш шайлоо бүткөндөн кийин эле ачыкка чыгышы ыктымал деп жазса, Германиядан өзүн кыргыз деп атаган окурман: Кыргызстандын чек аралары такталган эмес, анан эл аралык чек аралар стандартына катталган эмес. Ошондуктан чек арага жакын жайгашкан жерлерди эч убакта ижарага бербеш керек деп жазат. Бишкектен саламат. Бүгүн Коргон Таш, эртең долоондун белине пост куруп, андан аркысын ижарага бериши мүмкүн. Бул кыргыз элине, жерине болгон чыккынчылык деп жазат. Эми шайлоого байланышкан бир пикирди окуй кетели. Президентке талапкер Алмазбек Атамбаевдин Баткендеги штабы талапкер Курманбек Бакиев шайлоо кодексин бузуп жатат деп эсептеп, талапкерлердин катарынан чыгаруу маселеси боюнча сотко кайрылган Атамбаевдин облустук штабынын башчысы Ташпулот Балтабаев азаттыкка билдирген эле. Буга байланыштуу нарынан бир окурман: мен буга кошулам, Бакиев бийликте турганынан пайдаланып жатат. Мындай болсо, анда башка талапкерлерге да Бакиев колдорун жаткандай шарт түзүп беришсин деген пикирин жазган. Интернет барабыздагы соңку пикирлер ушундай болду. Биз сиздерден кызыктуу ой пикирлерди күтөбүз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейже Төрөкул.
Рахмат Шайыр. Шайыр Бегеркин уулу болду. Ушу менен 9 июль бейшембидеги кеч Азаттыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою сиздер менен Төрөкул Доров болду. Жарым сааттан кийин жаштардын Азаттык Плюс берүүсү обого чыгат. Мен сиздер менен кечки саат 9:00 кайрадан жолугушам. Ага чейин көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.